អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិជីវវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែឡើងកម្ដៅខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងមានការរាតត្បាតចាប់ប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួរដល់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ក៏សូមគោរពស្វាគមន៍ប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអាស៊ានដូចដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនឹងលើកប្រធានបទនានាទាក់ទងនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃនេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក៏បានត្រូវលើកឡើងអំពីប្រធានបទចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើងកម្ដៅខណៈដែលវីរុស COVID-19 រាតត្បាតហើយយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោករវណ្ណៈលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលបានសិក្សាទៅលើកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិបាទសូមជម្រាបសួរលោករវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូហើយនឹងសូមជម្រាបសួរទូអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទ
អរគុណលោករវណ្ណៈប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបខ្លះៗមកហើយអំពីប្រធានរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅជាសំណុំរឿងដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនទឹកនិងដែលជាច្រកនាវាចរនិងជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវសមុទ្ររសើបរវាងប្រទេសចិនវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណៃហើយអាចមានមួយទៀតគឺកោះតៃវ៉ាន់បាទខែមេសាកន្លងទៅនេះជាខែនៃភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានសម្រេចចាត់បញ្ចូលកោះសប្បនិមិត្តដែលខ្លួនបានធ្វើសេចក្តីកម្មនៅចង្កោមកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃខេត្តហៃណានរបស់ខ្លួនការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងរវាងកងនាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិននិងទូកនេសាទរបស់វៀតណាមហើយទូកនេសាទហ្វីលីពីននឹងហើយនាវាស្រាវជ្រាវជើងសមុទ្រហាយ៉ាងឌីជីទី8របស់ចិននឹងក៏បានចូលទៅរកប្រភពធម្មពលនិងប្រេងក្នុងតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតរដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងកំពុងរកដែរទាំងវៀតណាមទាំងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់ជាមួយចិនចំពោះការវិវត្តថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយចិនតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញមកការពារសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាធ្វើតែក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅលោកវិក្កមវិញថាតើហេតុអ្វីបានជាភាពតានតឹងឲ្យចិនគាត់បង្កើនសកម្មភាពថ្មីថ្មីនៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណដោយដែលអ្នកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនបានសិក្សាពីបញ្ហាចំនួនបញ្ហាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាជាច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ចិនដែលគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃអំណាចនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាស្នូលជាកពិតអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺលោក Karl von Clausewitz គាត់បានឲ្យអញ្ញុំដៃទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំថាគឺជាការប្រើប្រាស់សកម្មភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់រដ្ឋហើយសូមគំ plex ថាទោះបីវាជាការពិតដ៏អាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែជាការពិតពីព្រោះហេតុអីព្រោះថាភាពរុងរឿងនៃសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមដែលចិនទទួលបានក្រោយការចប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ពួកចិនមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកអំណាចយោធាហើយមហិច្ឆតារបស់ចិនគឺចង់គ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីដែលមានអំណាចយោធាជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំរបស់ចិនគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិនក្លាយជាមហាអំណាចយោធាដែនទឹកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលាតសន្ធឹងទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយចុងក្រោយគឺអាចរុញសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចចិនៗនឹងសម្រេចសុបិនរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាឡើងវិញតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលចិនគាត់មានថាការបញ្ចេញសាច់ដុំ នៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងយើងអាចលើកតលីក2ដើម្បីមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការវិវត្តនៃសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងចិនគាត់ត្រូវតែថាគ្រប់គ្រងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងដោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងសមុទ្រការ៉ាបីនព្រោះទីតាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្ដល់នៅធនធានធម្មជាតិធម្មពលជាព្រំដែនការពារសន្តិសុខរបស់ចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងស្លាប់រស់នៃច្រកចេញចូលនៃដង្ហើមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនទី2បើសិនជាចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទេអញ្ចឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់គឺចិនមិនអាចក្តោបបាននៅពេលដែលចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់បានចិនមិនអាចសម្រេចក្តីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថាជាមហាអំណាចអនុត្តរភាពតំបន់បានដូចគ្នាដោយដែលលោកពំពេអូបាទម៉ៃពំពេអូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគាត់ក៏បានធ្វើប្រតិកម្មចំពោះសម្ពាធថ្មីថ្មីរបស់ចិននៅក្នុងបញ្ហាប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដែលអះអាងនៅក្នុងការទាមទារទឹកដីខ្លះនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលើទីប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែស្ប្រាឌីចិត្តលក្ខណៈនៅមានឧត្តមគេហៅថាឧត្តមនាវីឯកលោក Harris ដែលគាត់ជាអគ្គមេជាការហៅថាកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើយោធានិយមយ៉ាងច្បាស់ហើយបើយើងមិនជឿទេដូចតែយើងគាត់ថាបើសិនជាយើងមិនជឿទេមានន័យថាយើងជឿថាផែនដីវារៀងសំប៉ែតហើយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជឿថាប្រទេសចិនកំពុងតែស្វែងរកអនុត្តរភាពរំបន់នៅអាស៊ីខាងកើតហើយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងបន្ថែមទៀតគឺថាគោលនយោបាយគេហៅថាហ្វូកូជៀងវិញមានថាប្រទេសណាមានគឺត្រូវតែមានកងទ័ពខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងប្រទេសកាណាមានបំលែងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅជាអំណាចយោធាអានឹងហើយគឺជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលប្រទេសចិនមានជាយូរយារណាស់មកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានប្រែក្លាយការទៀមទាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងឲ្យទៅជាការពិតនិងទទួលបាននៅខាងយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅមួយឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីច្រាំងសមុទ្រមិនថាឲ្យចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួននៅច្រកសមុទ្រនៅជំនាន់ម៉ៅសេតុងនិងជំនាន់តេងសាវពេញមកជំនាន់ហ៊ូជិនតៅគឺការវិវត្តអំណាចដែនទឹករបស់ចិនមកក្នុងវិស័យខាងអាចវិទទីទៅក្នុងដែនសមុទ្រចុងក្រោយនៅជំនាន់ស៊ីជីងពីងគេហៅថាចិនអនុវត្តទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទំនើបកម្មយោធាដែនទឹកតាមគេហៅថា Blue Water គឺមានន័យថាជាយុទ្ធសាស្ត្រទឹកពណ៌ខៀវមានថាមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនចេញផុតពីសមុទ្រចិនអាចរីករាលដាលទៅដល់តាមមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលក្ខណៈពលគឺថាចិនមានមហិច្ឆតាចង់ស្ដារឡើងវិញនៅអំណាចចិនបុរាណបាទ
សម្រាប់លោកវិក្មិនលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះខែមេសាកន្លងទៅនឹងហើយហេតុអីបានជាសកម្មភាពរបស់ចិនដូចលោកវិក្មិនបានលើកឡើងថាមានជាច្រើនដងហើយគាត់មានគម្រោងគាត់វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបង្កើនសកម្មភាពភ្លាមៗនៅខែមេសាកន្លងទៅនឹងបាទ
បាទអរគុណវាអត់មានអីចម្លែកអត់មានអីកើតជារឿងចៃដន្យទេព្រោះបញ្ហាសមុទ្រចិនណាត់បូលវាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយនិងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ចិនដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនគឺចង់ក្តោបក្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ធ្វើជាម្ចាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក្លាយទៅជាទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់ចិនស្ថិតក្រោមដែនឥទ្ធិពលរបស់ចិនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងដដែលគឺថាបើសិនជាចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទេអញ្ចឹងក្តីសម័យរបស់ចិនដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីស្ដារអនុត្តរភាពតំបន់ដែលជាមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាលរបស់ចិនគឺពិបាកសម្រេចបានអញ្ចឹងហើយឱកាសដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែមានបញ្ហាវិបត្តិឆ្លងជំងឺ Covid ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបងធំមួយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហានៅក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ស៊ុនស៊ឺគឺថានៅពេលដែលសត្រូវខ្លាំងយើងស្ងំនៅពេលដែលសត្រូវខ្សោយយើងត្រូវតែពង្រីកសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយជាកលតិស័កមួយដែលថ្នាក់នាំចិនយល់ឃើញថាវាជាឱកាសសមស្របមួយដើម្បីចិនអាចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការទៀមទាសមុទ្រដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនចាត់ទុកថាជាដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជវង្ស ជាបន្តបន្ទាប់ពីចុងក្រោយគឺទៅក្នុងរាជវង្សមេងដែលចិនគាត់ក្តោបក្តាប់សមុទ្រស្ទើរទាំងស្រុងបាទហើយជាការពិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចខ្ញុំលើកឡើងចំពោះប្រទេសចិនវាប្រៀបទៅប្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រការ៉ាបីនដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការក្តោបតំបន់នៅអតិកុលខាងលិចដើម្បីបណ្ដេញមហាអំណាចផ្សេងទៀតចេញពីអតិកុលខាងលិចនៅសតវត្សទី19និងសតវត្សទី20ហើយយើងនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាមហាអំណាចមួយដែលមានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺតាមរយៈការត្រួតត្រាតំបន់ការ៉ាបីនដូចគ្នានឹងដែរគឺថាចិនក៏ត្រូវតែត្រួតត្រាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពគ្របដណ្ដប់លើអតិកុលខាងកើតហើយនៅពេលដែលគាត់អាចគ្របដណ្ដប់លើអតិកុលខាងកើតបានគឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងការលុកដៃការកកកាយបញ្ហារបស់ចិនពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេសដែលគេសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គ្រប់គ្រងអតិកុលខាងលិចបានឃើញដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានលុកដៃទៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតរហូតដល់គាត់មានវត្តមានដាក់វត្តមានយោធានៅគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់នៃពិភពលោកហើយជាពិសេសគឺគាត់ដាក់វត្តមានយោធារបស់គាត់នៅទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងមូលជាឃើញករណីវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជប៉ុននៅកូរ៉េនិងនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារអីដោយសារតែគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយចិនក៏គាត់ប្រហែលជាមិនខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
លោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអគុណកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៃចំនួនសមុទ្រចិនកាន់តែបងឡើងកម្ដៅខណៈដែលវីរុស COVID-19 រាតត្បាតហើយលោកវិក្កមិនលោករវណៈទៅបានជម្រាបជូនលោកនាងអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនតែសម្រាប់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញឥឡូវបើថាមុននឹងវិបត្តិ COVID នេះតាំងពី2010នៅពេលដែលអ្នកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Hillary Clinton ទៅប្រទេសវៀតណាមដែលចាប់ដើមលើកបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនឹងខ្លាំងទៅពីពេលនោះមកមានសកម្មភាពជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការជំរុញឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានធ្វើយ៉ាងម៉េចនិយាយតតាំងមួយចិនហើយថ្មីថ្មីនេះលោកប៉ំពីអូក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងឲ្យងើបធ្វើម៉េចតតាំងជជែកឯនឹងរិះគន់ចិនដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យការវាទីរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនត្បូងបានសម្រេចតែសម្រាប់លោកបណ្ឌិតវិញយល់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបរាជ័យឬយ៉ាងម៉េចដែលឥឡូវនេះចិនគាត់ចេះតែវាទីបានច្រើនសកម្មភាពគាត់រុញបន្តិចដងបន្តិចដងលើដោះថ្នាក់ថាមានកោះមួយចំនួនទៅជាផ្នែករដ្ឋបាលនៃខេត្តហៃណានទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អនេះបាទគឺថាយើងដឹងថានៅក្នុងនយោបាយតម្រង់ឆ្ពោះមកកាន់តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងសកលរាជរបស់អូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton គឺជាគោលនយោបាយការប្រទេសសើរើមួយដើម្បីធ្វើតយភាពអំណាចជាមួយចិននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ផុងនៅក្នុងសង្គ្រាម2គឺសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានចឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំមួយរបស់អូបាម៉ាប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងដែនអំណាចរបស់ដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ត្រាំបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យត្រាំដកខ្លួនចេញពីតួអង្គប៉ូលីសអន្តរជាតិដែលដើរតួនាទីក្នុងការគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីធ្វើតរជាភាពអំណាចជាមួយចិនប៉ុន្តែជាទូទៅទោះបីជាត្រាំគាត់ដកខ្លួនចេញពីកើតពហុពលទៅរកឯកពលរកឯកតោភាគីនិយមក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតឡើងតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគេហៅថា develop ហ្នឹងពួក establishment ទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគោលនយោបាយគេហៅថា liberal hegemony បាទអនុត្រភាពសេរីអញ្ចឹងនៅពេលដែរប្រធានាធិបតីក្រោយបើសិនជា Joe Biden គាត់ឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់នឹងថាធ្វើការសាររឿននៅនយោបាយការប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដោយផ្ដល់អធិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញអញ្ចឹងយើងហាក់ដូចជាមិនអាចទាន់វាម្ល៉េះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យទាំងស្រុងនៅចំពោះមុខនៃការរីកដាលនៃអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នៅឡើយទេពីព្រោះវាហាក់ដូចជាថាយើងនៅក្មេងខ្ចីពេកក្នុងការវាម្ល៉េះថាអាមេរិកចាញ់ ឥទ្ធិពលចៃសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយើងចាំមើលតទៅទៀតថាតើនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយសក្តារបស់ដូណាល់ត្រាំតើនៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថាសន្តិសុខជាតិ National Security Strategy បាទយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំរបស់ពុំឆ្នាំ2017ហ្នឹងចាត់ទុកថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ធំ3ដែលជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាចាត់ទុកថាវាជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឧត្តមភាពមហាអំណាចពិភពលោករបស់អាមេរិកអញ្ចឹងតំបន់ទី1ក្រោយចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ជាពិសេសនៅដើមសតវត្សរ៍ទី21គឺជាតំបន់អាស៊ីបូព៌ាហើយវិវត្តមកកាន់ឥឡូវនេះគឺថាតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលមានចិនជាមហាអំណាចកំពុងតែរះឡើងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកគឺត្រូវតែរក្សាឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះដោយកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់ចិនឲ្យដើរតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកសេរីដែលអាមេរិកបង្កើតជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយផលប្រយោជន៍ទី2គឺយើងដឹងថានៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលជាជំរុកប្រេងដ៏ធំបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកស្ថិតជាបងធំទី1នៅលើពិភពលោកហើយចំណុចទី3គឺរក្សាអឺរ៉ុបឲ្យស្ថិតក្នុងគេហៅថារបៀបពារនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអឺរ៉ុបមិនអាចដើរតួនាទីជាអំណាចយោធាក្នុងការបញ្ចេញឥទ្ធិពលជាមួយនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាទេប៉ុន្តែគឺអឺរ៉ុបអាចដើរតួនាទីជាប្រទេសបញ្ចេញកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងទិដ្ឋភាពគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាព្រោះអឺរ៉ុបជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃ technology នៃ advanced technology បាទចែកជាទំនើបជាន់ខ្ពស់និងទីផ្សារដ៏ធំដែរអញ្ចឹងជាការប៉ັດភាពតានតឹងនៅសម្បត្តិចិនដបងដែលត្រូវបានលើកឡើងមិនមែនជាចំនួនរវាងតែប្រទេស6ហ្នឹងទេប្រទេស6ហ្នឹងគាត់មានទំនួនអីធំដុំនៅក្នុងចំនួនជាមួយចិនទេតែគឺចំនួនហ្នឹងវារិចធំធាត់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែចំនួននៃភាពមិនត្រូវរើគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាមិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៃសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកហេតុផលសំខាន់ពីរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈានទៅរកហៅថាការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះដែរបាទអញ្ចឹងមូលហេតុទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានផលប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នាស្ដីពីគោលនយោបាយដែនសមុទ្ររវាងអាមេរិកនិងចិនគឺអាមេរិកគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីក្នុងការធ្វើសេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវេជលនិងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខចំណែកឯចិនគាត់ចាត់ទុកថាតំបន់សមុទ្រចិនត្បូងជាតំបន់ជាសិទ្ធិជាធម្មជាតិសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការកសាងប្រទេសចិនមួយទៅជាមហាអំណាចសមុទ្រអញ្ចឹងគោលនយោបាយដែនសមុទ្ររបស់ចិនដែនទឹករបស់ចិនផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ទៅលើការកាន់កាប់សមុទ្រដើម្បីធានាឲ្យបាននៅធនធានផ្លូវសមុទ្រដែលជាលំហសំខាន់ផុតនៃការដឹកទំនិញចេញចូលនិងការពារនៃសន្តិសុខជាតិគិតផុតពីការលុបដៃរបស់មហាអំណាចខាងក្រៅដែលប្រជាជនគេសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនកំពុងតែសាងសង់កោះសពនិមិត្តជាច្រើនដែលត្រូវបានបន្តកសាងដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាណាមានផ្លូវយន្តហោះទលំទលាយមានប្រព័ន្ធមីស៊ីប្រឆាំងមីស៊ីប្រព័ន្ធមីស៊ីបាញ់គេហៅថានាវាមួយទឹកលាក់លាក់អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានកំណត់ចាត់ទុកថាចិនរងថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែមានចំនួនចិត្តមុតមមណាស់នៅក្នុងតំបន់ហើយចិនបាននឹងកំពុងតែប្រជែងក្នុងការទាមទារទឹកដីនៅលើសម្បត្តិចិនខាងត្បូងឲ្យខានតែបានអញ្ចឹងសកម្មភាពមូលហេតុទី2គឺថាសម្រាប់សកម្មភាពរារាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះគឺធ្វើម៉េចការពារកំឲ្យចិនគេហៅថាคล้ายជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់ពីព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលចិនคล้ายជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់ចិនក៏នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅកកោកកាយបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាមេរិកឡាទីនឬក៏នៅអាមេរិកកណ្ដាលដោយតែអាមេរិកក៏ធ្វើចំពោះប្រទេសផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាមេរិកក៏មានទស្សនវិជ្ជា Monroe Doctrine អញ្ចឹងក៏ថាចិនច្បាស់ជាយកអាទស្សនវិជ្ជា Monroe Doctrine របស់អាមេរិកយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងករណីសម្បត្តិចិនកណ្ដាលមិនមានប្រទេសណាក្នុងតំបន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនបានទេ គឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការតយភាពសមុទ្រដែលរៀបរៀងមិនឲ្យចិនខ្លាយជាអនុត្រភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ី
អរគុណលោករវណៈហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងតកតងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរវាងចិននិងអាមេរិកនៅសម័យចិនកាលមុនហើយលោកបណ្ឌិតក៏បានថែមថាប្រទេសគូភាគីដទៃទៀតដែលទូចទូចនៅក្នុងសម័យចិនកាលមុនមានវៀតណាមមានហ្វីលីពីនមានប្រ៊ុយណៃម៉ាឡេស៊ីឬក៏តៃវ៉ាន់ឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីយើងអាចថែមបានมันមានតំនឹងអីទេប៉ុន្តែអ្វីទៅជាលោកនិតមានជាអនុសាសន៍អីជូនទៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងថាប្រកួតធ្វើគួរធ្វើអ្វីដើម្បីជាជំហានបន្តបើសង្គ្រាមធំអាការប្រជែងនេះធំគឺរវាងចិននិងអាមេរិកទៅហើយតើពួកគាត់អាចធ្វើអីបានបាទសូមខ្លីចុងក្រោយលោកនិត
បាទអរគុណមែនទែនបាទមែនទែនទៅខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ឧស្សាហ៍ឲ្យប្រទេសទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកជាទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងទស្សនីយវិញនៅក្នុងទស្សនីយអ្នកនៅជាតិវិញអញ្ចឹងយើងមើលឃើញជាទូទៅគឺប្រទេសតូចតូចនេះភាគច្រើនគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ hedge មិនថាយុទ្ធសាស្ត្រការពារហានិភ័យអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រ hedge ហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងការដែលធ្វើតយភាពប្រជែងជាមួយចិននិងរត់តាមចិនអញ្ចឹងបានតយភាពនៅកណ្ដាលរវាងប្រជែងនឹងចិននិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរត់តាមចិនចិនចង់ធ្វើអីធ្វើអីតាមចិនអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមនៅចំណុចកតាមួយដោយអូសទាញមហាអំណាចដតីទៀតមកធ្វើតលយភាពអំណាចក្នុងសន្តិសុខមិនថាគាត់ចង់ឲ្យឥណ្ឌាក្តីគាត់ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីក្តីគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់នៃការគាំពារការសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលខ្លាំងពេកនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទៀមទាហ្នឹងគឺមានតែប្រទេសវៀតណាមទេដែលគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចយោធាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើរតួនាទីក្នុងការបញ្ចេញអំណាចជាមួយចិនដោយពឹងផ្អែកទៅលើគេហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅកម្លាំងខាងសន្តិសុខលោកអ្នកការទូតរបស់វៀតណាមមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារទៅឲ្យលោករ៉ូបឺតឌីកាបឡានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកវៀតណាមក្តីពួកនេះគាត់មានការបារម្ភចំពោះគេហៅថាចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនយ៉ាងក្រៃលែងហើយគាត់លើកឡើងថាប្រទេសចិនបានឈ្លានពានប្រទេសវៀតណាមចំនួនដល់ទៅ17ដងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទ12ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្លានពានប្រទេសមិចស៊ិកតែម្ដងគត់ហើយបើយើងក្រឡេកមើលតើតើប្រជាជនមិចស៊ិកប្រទេសមិចស៊ិកគាត់មានភាពរសើបយ៉ាងម៉េចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់លើកឡើងថាយើងធំធាត់ជាមួយសិភៅសិក្សាដែលពោលពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវនៃវីរៈប្រជាជាតិរបស់វៀតណាមដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយចិនអញ្ចឹងនេះសរអញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវៀតណាមគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាវៀតណាមគាត់នៅតែមានហេតុផលប្រយោជន៍ធំមែនទែនទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញជាមួយចិនអញ្ចឹងហើយវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយចិនតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមគៀងគរឲ្យមហាអំណាចយោធានិងមហាអំណាចដទៃទៀតជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមកធ្វើតុល្យភាពអំណាចជាមួយចិនដែរអញ្ចឹងទាំងប្រទេសវៀតណាមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានផលប្រយោជន៍ក្នុងការការពារប្រទេសក្នុងការការពារមិនឲ្យប្រទេសចិនដណ្ដើមកើតកាន់កាប់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមច្រកសមុទ្រនិងពង្រីកការទៀមទារបស់ចិនតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមអញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមគាត់មើលឃើញថាវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការការពារហានិភ័យប្រឆាំងនឹងការរះឡើងនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមគាត់ចង់បានគេហៅថាអាស៊ានមួយដែលមូលអាស៊ានមួយដែលរឹងដែលខ្លាំងប៉ុន្តែជាការពិតគឺថាអាស៊ានពិបាកខ្លាំងវាពិបាករឹងវាពិបាករឹងមាំដោយសារតែប្រជាជាតិមួយមួយគាត់មានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិយមរបស់គាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់ដើរមុខនៃផលប្រយោជន៍តំបន់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគាត់ដឹងថាផលប្រយោជន៍តំបន់ក៏ជួយផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសមួយមួយដែរ ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចិនហៅថាអន់សពន់ចិត្តហើយក៏មិនធ្វើឲ្យខេត្តសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែលុកដៃជ្រៅជ្រៅនិងធ្វើកកោបញ្ហានៅសម្បត្តិចិនដបងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាដែរបាទ
បើនិយាយថាសុំតែមួយរស់ទេប្រទេសទូចទូចបាទ
បាទប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេថាសុំបាទសុំតែរស់ដោយខេត្តថាពេញលេងរស់ដោយឯករាជ្យមិនចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមកដាក់គេហៅថាសម្ពាធឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមរបៀបវិរៈរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅក្នុងលំហនៃនយោបាយអន្តរជាតិប្រកបនិយមវាពិបាកណាស់នៅក្នុងតលយភាពអំណាចមួយដែលស្ថិតក្នុងពហុពោអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកពហុពោមហាអំណាចគឺគាត់កាន់តែប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថាតលយភាពអំណាច The Balance of Power នឹងចូលមកក្នុងទីលានប្រយុទ្ធឡើងវិញអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រតលយភាពអំណាចដែលមហាអំណាចគាត់នឹងអនុវត្តនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិពហុពោអញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ានតូចតូចគឺពិបាកនឹងគេចផុតពីឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចទាំងពីរប្រជែងគ្នាណាស់បាទ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈដែលបានផ្ដល់កិច្ចសភានឹងចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសូមជូនពរលោកបណ្ឌិតសុខភាពល្អបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជូនពរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានសុខភាពល្អនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការការពារខ្លួនពីជំងឺរីករាលដាលជាសកលអញ្ចឹងការរីករាលដាលជាសកលនេះយើងត្រូវការការសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិជារួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែយល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបាទរស់នៅស្អាតបាទអនាម័យជាប់ខ្ជួនអរគុណបាទ
អរគុណទាំងខ្ញុំអូនឈិនពរជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ